Česká vláda v obavě před novou mutací koronaviru zpřísnila omezení a alespoň verbálně se pokouší přimět obyvatelstvo, aby se chovalo rozumně a nákazu nešířilo. Na druhé straně stojí nemalá skupina nespokojených, kteří vládní opatření berou jako omezování svobody a nechtějí se jim podřídit. A někde mezi tím vyskakují případy vysokých státních úředníků přistižených při porušování svých vlastních nařízení. Co si z toho máme vybrat?
Souvislosti plus.
Při poslechu vás vítá Petr Dudek a já zároveň přivítám naše hosty. V souvislostech tedy vítám novinářku ze serveru Alarm Sašu Úlovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Spisovatelku Petru Úlovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Lékařku Anu Kšírovou, která kromě jiného pracuje na covidovém oddělení Liberecké nemocnice. Dobrý den.
Dobrý den.
A v Bratislavě nás poslouchá stálá zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku Pavlína Nečásková. Dobrý den.
Dobrý den.
Petra Hůlová vysvětlila nedávno v Hospodářských novinách, že naše společnost je opět rozdělená, ale tentokrát podle jejího názoru na zastánce vládních opatření a jejich odpírače. Pochopil jsem to, paní Hůlová, správně a kam se řadíte vy, jestli někam?
Pochopil jste to správně a já se řadím mezi asi lidi, kteří by o tom rádi přemýšleli komplikovanějším způsobem, než že to je nějaká, dejme tomu, verbální bitva mezi těma, co tomu rozumí a těma, co tomu nerozumějí.
Tak to jste na správném místě.
Už mě vlastně zaujala i ta formulace té otázky, která přišla v těch materiálech k tomu dnešku, kde byla vlastně taková věta: co nám chtějí sdělit lidé protestující proti vládním epidemickým opatřením, jako kdyby vlastně to byli nějací oni a pak jsme tady byli nějací my, kteří se o tom povídáme, a já to tak nevnímám. No, já těm protestům rozumím a nechci se jim smát, ani je zlehčovat, ani vlastně na ty lidi posílat policii.
Tak jenom na vysvětlenou, ta formulace, kterou jste dostala, byla samozřejmě vedená tím, že ji psal novinář, tedy konkrétně já, a my novináři jaksi nemůžeme z principu, zvlášť ve veřejnoprávním vysílání, se ztotožňovat s jedním názorovým proudem. Takže se snažíme pochopit, co nám říkají lidé zastávající nejrůznější názory, a já jsem rád, že vy těm odpůrcům rozumíte a že budete schopná nám tedy říci, co podle vašeho názoru sdělují nám ostatním. Hned se k tomu dostaneme. Já bych si dovolil předpokládat, že Anna Kšírová jako lékařka, která pracuje na covidovém oddělení, bude asi patřit spíš k zastánkyním protiepidemických opatření. Je to tak?
Já tohle dělení nepovažuji za funkční, asi podobně jako Petra Hůlová. Mně totiž přijde, že když se takhle jako rozdělíme, tak si potom můžeme vlézt do zákopu, vyvěsit tu svoji vlajku a navzájem se ostřelovat argumentama. A nepřijde mi to funkční, nemyslím si, že by to bylo užitečné. Přijde mi důležitý vzhledem k tomu, že jsem v kontaktu vlastně v rámci té své práce s lidma, který na covid umírají nebo který ho vlastně těžce prožívají, mají těžký průběh, tak mi přijde důležitý se chovat bezpečně. Protože je to bezpečné chování, který zabraňuje vlastně šíření té pandemie a snižuje ho na nejnižší možnou míru, tak pomáhá tomu, aby se snižovaly počty lidí, kteří umřou velmi nepříjemnou, osamělou smrtí nebo budou mít těžký průběh a dlouhodobé následky. A tohle bezpečné chování si myslím, že může být těmi okolnostmi buď to podporováno, a nebo naopak stěžováno. A jenom abych vysvětlila, jaký ty okolnosti, si myslím, že to bezpečné chování můžou podporovat, tak to může být třeba to, že to bezpečné chování není, že třeba to, když je člověk pozitivní, takže je v izolaci nebo když je v karanténě, takže vlastně nepřijde o část platu, že dostává stále 100% náhradu platu. Nebo když reprezentanti naší země, kteří vlastně o těch opatřeních rozhodují a kteří je nařizují, tak když se chovají v souladu s nimi a vlastně dávají i najevo tím svým příkladem, jaké to chování bezpečné, jak to skutečně vypadá. Nebo když jsou k dispozici informace, které nejsou zavádějící, když je vlastně k dispozici poměrně jasný hlas, který prezentuje ty informace založené na datech srozumitelně, s respektem, s úctou k těm, k nímž mluví. Tak to všechno považuji za bezpečné zachování, které podporuje tohleto vlastně bezpečné jednání a toho jsem podporovatelkou, nebo s tím se ztotožňuji. Ale nerada bych nějakým způsobem tady se přihlašovala k jednomu nebo druhému táboru vzhledem k tomu vlastně aktuálnímu jednání vlády.
Přece jenom se zeptám, paní doktorko, v neděli byla v Praze demonstrace na Václavském náměstí, kde bylo několik stovek odpíračů vládních nařízení. Byla tam také paní, která vystoupila jako lékařka, jméno si bohužel nevzpomínám, a to vysvětlovala, že covid je vlastně něco jako chřipka, když to zjednoduším nebo shrnu to její vystoupení. A jak si popírala jeden za druhým nejrůznější důkazy o tom, že se máme kvůli covidu vůbec nějak znepokojovat. Takové vystupování vám nevadí?
No, to mi vadí, protože vidím, jak to potom dopadá a myslím si, že když jsme lékaři, máme nějaké vzdělání vlastně, které máme i vnímám vlastně to naše povolání jako nějaký závazek jednat v souladu s těmi daty, která máme, s těmi jako doporučeními, která jsou založená na vědě, a tohle jednání se s tím nerozporuje. Já tady nechci odsuzovat konkrétní kolegyni, která k tomu může mít různé motivace, může být v různé situaci, ale myslím si, že je to právě velmi nešťastné, že to potom vede k tomu, že se lidé mají větší tendenci se chovat rizikově, protože tu pandemii nepovažují za závažnou. Je ale evidentní, že ta pandemie závažná je, že kvůli ní prostě, jak jsem říkala, umírají lidé.
Kam se názorově řadí Saša Úlova? Jste zastánkyně, odpůrkyně nebo někde něco mezi?
Asi podobně jako kolegyně. S tím, že si myslím, že je dneska jasné, že to není jenom tak nějaká chřipka a že nějaká opatření být mají, ale považuji za velice nešťastné, že způsob, jakým jsou komunikována, to, že se třeba nějaké opatření zavede, pak se proti tomu lidé ozvou, tak se to zase teda změní. Zdá se mi, že tam není nějaká jakoby dlouhodobá koncepce, kdy třeba, co se týká obchodů, když by se teda dodržovala jako veškerá opatření, tak zřejmě nakupovat bychom mohli. A je to strašně dlouhý a je tady strašně moc skupin obyvatel, kteří jsou tím postižený. A je tady vlastně spousta věcí, které dlouhodobě nefungují v našem státě. To s tou nemocenskou je problém, který je dlouhodobý a teď se vlastně vyjevuje, že kvůli tomu lidé nechtějí být v té karanténě a já je chápu. Když pak nemáte na nájem, tak vlastně v tu chvíli si radši sám sebe přesvědčíte, že třeba to není zas tak nebezpečný, protože se vás to takhle dotýká. Na druhou stranu bych chtěla říct, že jednu věc jsem ráda, že u nás je jiná než v některých jiných státech. A to je skutečnost, že vlastně jsme nikdy nebyli omezovaní chodit do přírody a nějak se jako víc vzdálit ze svého domova. Nebo aspoň já jsem si nevšimla jako v těch opatřeních, že bych jako třeba nesměla do lesa nebo tak. A to si myslím, že je hrozně dobře, protože tím, jak je to dlouhodobý, tak vlastně třeba tyhle věci jsou hrozně důležitý. A že se obecně málo mluví o tom, že potřeba se udržovat jakoby v nějaký psychický i fyzický kondici. A že to je taky třeba nějaká prevence. A pak ještě bych chtěla říct, že třeba jak jsme se všichni smáli tomu, jak myslím Primula přišel s těma třema rodinama, se kterými se máme stýkat. Takže nakonec vlastně v té dlouhodobé perspektivě to není zase tak špatný nápad, že člověk prostě omezí své sociální kontakty, ale nemůže úplně jakoby nemít. Jo? Protože prostě nelze 10 měsíců žít jenom jako v nukleární rodině nebo sám doma a jako s nikým se nevídat. Myslím si, že to je prostě jako představa, která je nerealizovatelná, že bychom se všichni zcvokli.
Zatím popisujeme českou společnost. Pavlíno, když to posloucháte v Bratislavě, připadá vám to povědomé? Je to na Slovensku stejné jako tady v Česku?
Je to velmi podobné. Já mám pocit, že ta slovenská společnost není tak agresivně rozpolcená jako ta česká, ale samozřejmě vláda sklízí obrovskou kritiku a je zatím řada důvodů. My tady bohužel častěji slýcháváme od premiéra Igora Matoviče to, kdo ho zlobí v koalici, s kým nesouhlasí, kdo o něm říká nepravdy, než to, jaké vlastně bude řešení té pandemické krize. Dalším důvodem je to, co tady zaznělo v podstatě a děje se i na české straně. daně a to, že to, co platí v pondělí a o čem se mluví v pondělí, tak ve čtvrtek už to tak vůbec být nemusí. A pak je tady jeden další faktor, který podle mě hodně ovlivňuje tu důvěryhodnost občanů, a to je to, že Zuzana Čaputová, prezidentka, která je v tuto chvíli nejpopulárnější političkou, nejdůvěryhodnější osobou vůbec, co se představitelů státu týče, se sama před několika týdny vymezila proti současné vládě, řekla, že nerozumí jejím krokům, a když jim nerozumí ona, která má k dispozici mnohem více informací samozřejmě než běžná veřejnost, tak v tom nevidí příliš smyslu. Vyzvala vládu, aby skutečně vysvětlovali své kroky, ale aby ty kroky byly podložené vědeckými základy a přestali se tak přít mezi sebou. Nicméně namísto toho, aby se tedy došlo k nějakému řešení, tak to naopak vyústilo v konflikt mezi úřadem vlády a prezidentským palácem a dá se říct, že úřad vlády příliš v tuto chvíli komunikovat s paní prezidentkou ani se nějak řídit jejími radami nechce.
Tak to je podstatný rozdíl proti České republice určitě. Petra Hůlová mluví v tom komentáři v Hospodářských novinách, o kterém já už jsem mluvil, také o svobodě, která se podle ní stává po dlouhé době zase významným pojmem. Paní Hůlová, mohou podle vás být ta protiepidemická opatření varovným nebo dokonce nepřípustným omezením svobody?
K tomuhle tomu mě napadá to, co už jste nastínil předtím, a to je vlastně, kdo protestuje proti těm protiepidemickým opatřením. A myslím, že určitě je tam taky část lidí, jak už zmínila Saša Úlová, významná část lidí, na které dopadají ekonomicky ty opatření silně. To si myslím, že vlastně je možná takovej největší dělitel té společnosti. Zkrátka buď to dáváte ekonomicky, anebo to nedáváte a potom vlastně všechny argumenty jdou stranou. Nicméně myslím, že i významná skupina těch lidí, kteří to vnímají jako nepřípustný narušení svobody a vlastně nebezpečný precedens, něco, co jako neodpovídá závažnosti té situace. Pokud bych měla mluvit o sobě, tak já se možná vidím ještě v něčem dalším, a to je otázka zodpovědnosti ve smyslu toho, že těch zodpovědností je víc a těch solidarit myslím, že by mělo být víc. My mluvíme pořád o zodpovědnosti k seniorům a je to v pořádku, ale myslím si, že ten život je mnohem bohatší a nejde o to, že by covid neexistoval. Myslím, že taky mediálně ze začátku vlastně ty demonstrace byly často pokrývané jako demonstrace lidí, co jako tu nemoc odmítají, zlehčujou, nevěří vědeckým argumentům a tak dále. Ale myslím si, že to byla vlastně způsob laciného schazování té věci. Myslím, že jde o to, jakým způsobem ta nemoc nás, nebo ta situace jako taková nás ovládá a co všechno jsme vlastně ochotný posvětit tomu snižování toho rizika. Jde vlastně vůbec o ten náš přístup k tomu riziku a jak velkou výši toho rizika my jsme vlastně ochotní nést. Myslím, že to hodně souvisí taky vůbec s naším vztahem ke smrti, k tomu, že smrt vlastně vždycky je chápaná jako katastrofa i v podstatě, když přichází ve velice pozdním věku, tak smrt vlastně není tahle ta společnost, myslím, většinově schopná chápat jako součást života. Myslím, že jsou taky určitý hodnotový věci, které bychom si mohli vytknout jakoby před závorku toho všeho, a to je mladá generace, na kterou se zapomíná a která myslím si, že je prostě zásadní a nejzásadnější pro tu společnost a vždycky pro každou společnost zkrátka byla. A já vlastně, co mě šokuje, je to, že my máme ty děti doma. Jo, já bych prostě před závorku vůbec celý týhletý situace vytkla to, že děti jdou, prostě od zítřka jdou všechny děti do školy a teď se budeme bavit o těch ostatních věcech. Jo? A to si myslím, že by nám udělalo jako všem dobře, psychicky, na duši, fyzicky i dětem dobře a nějakým způsobem by se nám tak jako udělalo líp a mohli bychom se pak bavit o těch dalších věcech. Tohle to myslím, že by byl třeba skvělej začátek.
Děkuju. Paní doktorko Kšírová, co byste řekla tomu, kdybychom vyhlásili, zítra jdou děti do školy, všechny. Co byste tomu řekla jako člověk, který pracuje na covidovém oddělení? Byla byste pro?
Tak to by znamenalo, že bychom prostě museli otevřít jako mnohem víc dalších těch covidových oddělení a že by znamenalo by to taky to, že by se jako zvyšovala ta nutnost triáže. My už v tuhle chvíli vlastně, když někdo vidíme, že je ve vážném stavu, tak u něj provozujeme to rozhodování, aby jsme ho měli včas, jestli u něj budeme přistupovat k nějaký intenzivnější léčbě nebo nebudeme. A pokud by v tuhle chvíli, kdy vlastně ta epidemie je pořád hodně rozběhlá ve společnosti, pořád jako je hodně lidí v nemocnici, pořád přibývá hodně nakažených každý den, tak pokud bychom v tuhle chvíli poslali děti do školy, tak by to znamenalo, že by se jako rozběhla čtvrtá vlna, protože by to znamenalo mnohem větší počet lidských interakcí. Ale nejsem epidemiolog a určitě jsou lidi, kteří by o tom byli schopní mluvit mnohem zasvěceněji než já. A znamenalo by to teda, že ty kapacity, které už v tuhle chvíli jsou napnuté, tak by byly ještě mnohem napnutější a mnohem víc lidí by zemřelo. Já asi nejsem úplně schopná sdílet ten pohled, jakože vzhledem k té smrti. Jo. Někdy mi přijde, že je to trošku taková jako omluva pro to, co se děje, že vlastně jako jsme tím už tak traumatizovaní, tak všichni jsme, myslím si, každý nějakým jiným způsobem, ale všichni, že prostě z toho hledáme nějakou cestu ven, nějaký způsob, jak to unést. No a mě překvapuje, že vlastně nehledáme, že myslím si, že bychom měli mnohem víc jako mluvit o tom, jak umožnit nějaký jako relativně normální nebo co nejzdravější fungování. A tady si myslím, že to, co zmiňovala Saša Ulová ohledně třeba těch jako tří rodin, který se mezi sebou budou vídat, aby člověk z toho úplně nezešílel, nebo to, že je strašně důležitý prostě mít tu možnost chodit ven, to pokládám za naprosto zásadní, tak tohle jsou věci, které v tom jako můžou fungovat. Ale prostě, kdybychom zítra poslali děti do školy, tak to bude mít za následek jako úmrtí opravdu velkého množství lidí, úmrtí, které budou jako velmi nepříjemné. A prostě vídám ty lidi, jak se dusej. A je to dost hrozný i v tom smyslu, že vlastně, když ty lidi jako takhle umírají, je to relativně náhlý, je to vlastně jako v té izolaci v rámci těch nemocnic, tak mám často pocit, že jsou to takový jako neukončený, neuzavřený životy, kdy vlastně... Ale to by bylo jako na celou debatu jako o umírání v nemocnici asi, jo. Ale nemám z toho dobrý pocit a nechtěla bych, aby se to jako rozšiřovalo. Nemyslím si, že to je dobrý. Myslím si, že je spíš jako důležitý hledat nějaké způsoby fungování, který těm dětem umožní vzdělávání, který rodičům umožní jako nějaký rozumný fungování, kdy vlastně budeme posilovat to svoji odolnost, kdy jako budeme hledat nějakou jako solidaritu mezi sebou a způsoby, jak si naplnit své potřeby a zároveň se budeme snažit teda ochránit ty ostatní lidi. Tady to totiž ještě nebylo řečený, že Česká republika fakt jako selhává v tom, o čem už jsme mluvili v těch v tom, že by se tady testovalo, protože tady se jako testuje strašně málo, lidi nejsou ochotní na ty testy chodit i z těch důvodů, o kterých už jsme mluvili, že vlastně potom být, jako na ně, být doma je pro ně likvidační. Samozřejmě očkování neběží tak, jak jsme si představovali, ale tam teda úplně nesouhlasím s tím, že by se mě za každou cenu se snažit z výrobců vymáčknout vakcíny, protože to znamená, že to bude na úkor chudých zemí, takže spíš bychom se měli snažit rozšiřovat tam ty kapacity. Hned se, já jsem zaběhla daleko.
Hned se k očkování, chtěl jsem říct, že se hned dostaneme k očkování, jo, paní doktorko, ale já se chci zeptat paní Úlové. Před chvílí tady padlo, že se mluví o solidaritě se seniory, ale že jsou tady další skupiny, zejména mladí lidé, kteří jsou tou krizí kolem koronaviru silně postiženi. Vidíte to stejně?
Tak já jsem říkala, že postižení jsou různý skupiny obyvatel, docela dost dětí v různém věku a je to těžký, ale já souhlasím s paní doktorkou Kšírovou. Já si myslím, že tam to prostě nelze v těch školách hlídat. Prostě bary, hospody, kde se pije a školy a ta podobné místa. Bohužel si myslím, že jako, tam to třeba nejde právě vymyslet jako v tom obchodě nějak jako co nejbezpečnějíc. Takže si myslím, že to prostě musí počkat. Zároveň jasný, že to dopadá na třeba děti z sociálně vyloučených rodin, který jako nemají přístup k tomu distančnímu vzdělávání. Na druhou stranu zase teda jakoby, takovou malou pozitivní věc, že se objevily případy dětí právě jakoby, z chudých rodin, kterých se špatně učili a teď distančně dostali nějaké doučování třeba z jiného kraje a vlastně se hrozně jakoby, zlepšili. Jo. Takže zase se ukázaly nějaké jakoby, limity toho školského systému. Já jsem ještě chtěla říct, že teda tady je velká skupina lidí, která celou dobu chodí do práce a nejsou to jenom zdravotníci a třeba lidé v sociálních službách, ale vlastně celou dobu tady běžely továrny a nevím, doly a tak a ty lidi třeba, co tam pracují, tak mají ty omezení, jakože po devátý nesmějí ven a tohleto a tamhleto. ale vlastně třeba měli starší maminku a museli chodit do té práce, i když jako, nebo museli, i když vědí, že ji můžou nakazit. Takže ta nespokojenost vlastně se může třeba jako objevovat i odsud, jo? Jako, že vlastně ta chudší část Česka furt jako slyší o tom, že jako byl nějaký lockdown nebo že jako ekonomika je zastavená, ale oni vlastně furt dál jakoby pracují v podmínkách, které jsou podobně nebezpečné, jako, nebo možná nebezpečnější ještě než ty školy.
Pavlíno, máte pocit, že na Slovensku také možná roste nespokojenost se situací? Tady v Česku je třeba platforma Chcípl pes, která sdružuje odpírače omezujících opatření a na příští víkend organizuje dokonce celostátní protestní akci. Je na Slovensku něco podobného?
Ano, tady je iniciativa Zachraňme gastro, která tedy neorganizuje tak velké protesty, ale ještě během prosince se pokusila tedy otevřít několik podniků, to nebylo příliš úspěšné, nicméně ale i protesty tady jsou, tady byly právě největší během prosince, akorát, že mají taková slabší místa v tom, že velmi často je spoluorganizuje krajní pravice, tedy strana Mariana Kotleby, často se k tomu přidávají fotbaloví chuligáni a to už je pro spoustu lidí tedy nemyslitelné, že by se těch protestů zúčastnili. Přesto já jsem na jednom z těch největších v prosinci byla a potkala jsem tam řadu lidí, kteří by v podstatě nikdy na protest s krajní pravicí nešli, kteří jsou skutečně velmi daleko od toho, aby někdy třeba získala jejich volební hlas, ale ta jejich frustrace je natolik silná, že v podstatě, jak mi říkali, už nehledí na to, kdo to organizuje, ale to, co říká a že říká to, co cítí i oni, že ta opatření jsou pro ně prostě diskvalifikační a samozřejmě ohrožující jejich existenci.
Teď se objevila zpráva, že na Slovensku nebude možné odcházet z domova, pokud tedy projde to opatření, pokud nedostanete schvalující SMS zprávu. Určitě o tom víte, co si myslíte, že byste jak by se k tomu obyvatelstvo postavilo?
Tak já předpokládám, že tento návrh neprojde, protože už dvě z koaličních stran řekly, že takový zásah do svobody jim přijde nemyslitelný. Samozřejmě, že by se k tomu obyvatelstvo postavilo velmi negativně, i když otázkou je, jestli by měli co s tím dělat, protože v tuto chvíli i je omezený pohyb venku. V podstatě, kdo se nezúčastnil celoplošného testování, neměl by chodit do přírody, neměl by chodit do práce. Kdo tedy není schopen, pakliže ho potká policie, ukázat osvědčení o negativním testu, tak by měl v podstatě sedět doma. Samozřejmě ty SMSky by to ohrozily mnohem více a objevují se tady i pochybnosti, že by to vůbec zvládly slovenské úřady nějakým způsobem zajistit, protože jenom registrace na testy je tak kritická, že v podstatě platforma celá ve chvíli, kdy se lidé mají začít přihlašovat, tak spadne a půl dne nefunguje, takže vůbec nevím, jestli by to bylo proveditelné technicky, ale samozřejmě to by byl obrovský zásah a nedokážu si moc představit, co by to vyvolalo, ale myslím si osobně, že to asi neprojde.
V souvislostech plus rozebíráme reakce na omezující opatření kvůli COVID-19. Mluvíme se Sašou Úlovou, Anou Kšírovou, Petrou Hůlovou a Pavlínou Nečáskovou. Už jsme tady mluvili o komunikaci, respektive nedostatečné komunikaci. Paní Hůlová, jak podle vás česká vláda zvládá nebo nezvládá vysvětlování vyhlašovaných opatření a vysvětlování té komplikované situace obecně? Podívala jste se vy třeba někdy na tiskovou konferenci ministrů?
Podívala jsem se na tiskovou konferenci ministrů před časem. Komunikace není dobrá, já myslím, že o tom se mluví, o tom se ví, je to chaotický, jsou tady určitý čísla, určitý parametry, který ale zároveň vlastně zase platí za určitých okolností, takže vlastně lidé nevědí, čeho se mají držet a co je určující a stále se to mění, takže to je moc špatný, ale mám zároveň pocit, že to je něco, co se všeobecně kritizuje a jakoby zatím zanikaly ty další věci, které mě přijdou podstatný, no, který jsem zmiňovala. A to je ten fakt, že prostě tady máme tuhletu epidemii, tuhletu chorobu s touhletou relativně vlastně nízkou smrtností, ale ta nemoc vlastně totálně ovládla veřejný prostor, totálně nás ovládla jako lidský bytosti a totálně vlastně paralyzuje tuhletu společnost. No a myslím si, že že to není dlouhodobě udržitelný a myslím si, že je potřeba nějakým jiným způsobem k tomu přistupovat a nejenom se upínat k vakcíně, ale nějakým způsobem přehodnotit ty naše priority, protože, jak už jsem říkala, těch zodpovědností a těch solidarit je víc a myslím, že ten náš přístup k tomu je neúnosný. Já myslím, že hodně za to můžou i média, který živějí strach, který živějí tu fobii, protože chtějí, aby lidi klikali na ty články, vlastně to je jediný, o co jim jde. A samozřejmě lidi vám budou klikat, když budete rozvíjet spirálu toho strachu. Myslím, že média se hrály příšernou roli v téhletý věci a o té špatné roli vlády se mluví. Jo? Vládu kritizujeme, zaslouží si kritiku, ale média si zaslouží úplně stejnou kritiku, akorát, že ta se v těch médiích objevuje samozřejmě míň, protože média nebudou kritizovat sami sebe. Takže tak.
Paní Gulová, vy jste také novinářka, pracujete v médiích. Myslíte si, že média práhnou potom, aby měla co nejvíc kliků, aby měla co nejvíc čtenářů a posluchačů a tak dále, a proto živí veřejnou sféru negativními zprávami?
Tak já myslím, že to je obecný problém, že média ano, jako závisí na své čtenosti. Takže to samozřejmě nějakým způsobem ovlivňuje výběr toho, jako o čem se píše a nebo vysílá. Mně přijde, že na jaře se nechala většina médií, včetně teda Alarmu, celkem jako uníst tím, že se referovalo skoro jenom o té pandemii. A to si myslím, že už se nezopakovalo na podzim a že i jakoby vidím větší diverzitu v tom, jakým způsobem se to právě uchopuje a je, že zdá se mi, že se dost píše i právě o tom, jakých skupin se dotýkají ty opatření. A vlastně mi třeba přišlo na jaře, že se málo psalo o tom, jak to vypadá v nemocnicích jiných než v Motole. Nebo že vlastně jako už byla chvíle, kdy vlastně jako by ta situace byla krizová na mnoha odděleních. Ty lidi tam padali doslova na hubu a vlastně oni v médiích mluvil Ludvík, že v Motole je to dobrý a že je tam místo. Takže já bych to takhle jednoznačně nevěděla.
Musím přiznat jako zaměstnanec Českého rozhlasu, že co se týče jiných nemocnic než těch v hlavním městě nebo velkých městech, tak jsme jim vysílání věnovali pravidelnou pozornost, ale to by měli hodnotit lidé, kteří tam pracují. Třeba paní doktorka Kšírová. Máte pocit, že se média málo věnují tomu, s jakými potížemi se setkáváte třeba vy a lidé, kteří jsou na tom podobně jako vy?
Já teď tenhle pocit nemám. Pravda je, že to může být specifickým výběrem médií, který sleduju. Alarm, mimo jiný, Deník referendum, Seznam zprávy, Deník N, který o tom referuje velmi podrobně, velmi dobře, sleduju Český rozhlas. A tam jako mám pocit, že se o té práci zdravotníků mluví hodně. Jsem ráda, že se dostává do médií i téma, který byl strašně dlouho opomíjený, a totiž to, že se vlastně ve zdravotnictví jako vytrvala, a to je i mimo pandemii, porušuje pracovní zákoník, jako tak to je prostě, jinak by to zdravotnictví v tuhle chvíli jako nemohlo fungovat. A tohle to si myslím, že jako dobrý téma. To si myslím, že ještě téma, který by v těch médiích mohlo zaznít víc, tak je vlastně absence supervize ve zdravotnictví, kdy vlastně lékaři, sestry, sanitáři, jako další pracovníci, kteří tam jsou, zažívají velmi vypjatý situace, vlastně takový životní na hraně, kdy já nevím, vám po zádech teče pot, prostě, teď vám pod rukama jako ten člověk jako odchází a vy musíte udělat prostě ty věci správně, abyste jako ten jeho život zachránili. Jsou to jako situace, kdy má člověk v ruku velkou zodpovědnost a musí prostě volit správný postupy a jsou to samozřejmě situace, který je náročný jako prožívat. Taky se s těma lidma dostáváte do hraničních situací, kdy prostě oni jako prožívají velmi silné emoce a vy to zase nějak musíte unést a pokud možno s nima v tom být. A to je všechno jako na to jsme strašně málo trénovaní. A myslím si, že na to, abychom poskytovali jako zdravotníci tu péči, tak je taky potřeba, abychom my sami byli jako pravidelně opečováváni a myslím jako hlavně po té psychologické stránce, po té fyzické stránce, to myslím docela jako zvládáme. A to se neděje. To si myslím, že je jako téma, který by se do médií mělo dostávat mnohem víc a zlepšilo by to nepochybně tu péči vlastně celkovou, kterou to zdravotnictví nabízí. No a jinak měla jsem teď takový pocit, ale byl to jenom můj subjektivní pocit, že by se mělo v médiích víc psát zase o těch jako o samoživitelkách, o lidech, který prostě se potýkají s tím, že nemají od státu tu pomoc a tu reakci, kterou by potřebovali. Ale to je jenom fakt jako můj subjektivní pocit, nejsem žádný odborník na to, který by to nějak jako poctivě sledoval a měl na to data.
Pavlína Nečásková je novinářka, kolegyně z Českého rozhlasu. Pavlíno, otázka na tělo. Kdy jste naposledy mluvila z Bratislavy o něčem jiném než o covidu?
No, to je těžké. Ani vlastně nevím, protože můžu říct, že i když si jdu koupit kávu do kavárny, tak tam se mě obsluha ptá, co si o tom všem myslím a jak to všechno zvládáme v České republice a ve srovnání se Slovenskem. Skutečně mluví se samozřejmě hodně o politicích, o vládě, o všech možných aférách, skandálech, ale ty mají nějaké napojení na covid, takže takhle přesně si nevzpomenu.
Otočíme trochu list. Tady v Česku známe už docela slušnou řádku vysoce postavených osob, které byly přistiženy při porušování protiepidemických opatření. Namátkou bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, předseda poslaneckého klubu Hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, bývalý poslanec, stále ještě šéf Národní rady sportu Milan Hnilička, místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr a další a další. Paní Hůlová, jak se na tyto lidi díváte? Měli by odejít ze svých funkcí, pokud to tedy neudělali?
No, já myslím, že to je, já všechny ty konkrétní případy, příklady neznám, ale asi většinou to bude prostě projev papalášství těchto vysoce postavených lidí. A v takovém případě samozřejmě nejenom, že měli odejít, ale vůbec se neměli dostat tam, kam se dostali. Pokud z jejich strany je to třeba nějaká, dejme tomu, rebelie, nějaké deklarování určitého kritického postoje, který třeba já mám taky, tak bych čekala, že to otevřeně řeknou, což myslím, že se v těchto případech nikdy nestalo. Vždycky to znamenalo nějaký spíš trapný výmluvy, takže ano, je to ostuda, měli by odejít.
Restaurace, kam chodí smetánka, myslím, společenská smetánka na jídlo i v době koronaviru, je také v Liberci. Ta restaurace se jmenuje Bílý mlýn, jestli se nepletu. V Liberci pracuje paní doktorka Kšírová. Jak vy se díváte na případy porušení vládních opatření ze strany politické elity?
No, já to vnímám jako velmi negativně, protože pokud politická elita vyhlašuje nějaká opatření, tak je potřeba, aby za nima stála, aby ukázala, že vlastně jsme na jedné lodi, jak to bylo opakovaně slovně deklarováno, že jsme v tom všichni pohromadě, tak když potom zápětí jako následuje porušení ze strany těch, kdo ta opatření vyhlašují, jak to vlastně takhle jako deklarují, že teda jsme v tom všichni společně, že to musíme zvládnout všichni společně a pak ukážou, že teda oni v tom vlastně jako tak úplně nejsou, že jsou někde jako nad tím, tak to prostě nedává smysl a vede to k tomu, že vlastně jako, že rozkládají tu důvěru ve společnosti a důvěra ve společnosti je strašně cenná věc, o kterou je potřeba pečovat.
Paní Úlová, co takové případy, o kterých zrovna teď mluvíme, dělají s náladou ve společnosti podle vás? Co dělají s loajalitou veřejnosti vůči vládě?
No, já myslím, že jednoznačně ji podkopávají a vlastně tady je ohromný apel na solidaritu, že jo, jakoby ta celá ta pandemie. Myslím si, že to téma té solidarity hodně jako zdvihla na mnoha úrovních a tady vlastně jakoby někdo teda dává nějaký, nebo je součástí té vládní garnitury a nebo vyšších vrstev a vlastně solidární není. Jo, a dělá se, co chce. Já jakoby chápu, že někdo nějaké opatření poruší, to zase jako. Ale myslím si, že něco jiného je prostě vracet se po devátý od rodiče, o kterého se staráte, a něco jiného je prostě chodit někam na večírky.
Pavlíno, jak to vypadá na Slovensku? Jsou tam také případy vysoce postavených osob, které nedodržují protiepidemická opatření? A pokud ano, jak s nimi společnost, respektive jejich nadřízení potom nakládají?
Nejsou tady úplně tak velké kauzy, jako byl třeba hotel v Teplicích minulý týden, ale spíš bych řekla takové spíš jako projevy pokrytectví, ne úplně porušování, přesné porušování těch pravidel, ale ano, také v létě byl zachycen premiér Igor Matovič na svatbě, kde se veselil bez roušky, byť to už bylo proti pravidlům, které on stanovil, tak poté se za to omluvil, ale řekl, že se chová stejně jako řada Slováků, tak teď se pojďme všichni chovat jinak. Byl tady předseda Národní rady Boris Kolár, který po autonehodě byl hospitalizován tady v jedné z nejlepších nemocnic v Bratislavě. samozřejmě pro všechny pacienty platí to, že nesmí je nikdo navštěvovat. Pro Borise Kolára byla jiná pravidla a ve dne i v noci ho navštěvovali jeho přítelkyně, protože to je muž, který má s 10 ženami 11 dětí, takže se tam střídala celá rodina v jakékoliv době a dokonce tedy... Ano, tak on nežije asi se všema úplně v jednom bytě, ale je tím velmi známý. Je to zakladatel strany Jsme rodina, takže je to taková jeho proslulost. Nicméně dokonce na jeho nemocničním pokoji se konala i koaliční rada. To znamená, že to k tomu porušení nedospěl pouze on, ale všichni představitelé teda této vlády a dokonce i nemocnice, která v podstatě pak se zjistilo ještě nějakým způsobem pokutovala zdravotní sestry, které se vymezovaly proti chování hostů tohoto privilegovaného pacienta. A pak tady byl jeden zajímavý případ, ale to se netýká úplně politiků. Týká se to očkování, kdy vlastně v prvních týdnech, kdy se spustila tady vakcinace, tak se hned ukázalo, že byla naočkovaná také bývalá tenistka, světově známá Dominika Cibulková, která je 32 let, je na mateřské dovolené, takže skutečně neměla patřit do té první vlny, kde byla pouze kritická infrastruktura. A ta nevole veřejnosti proti ní byla tak obrovská. Skutečně během dvou dnů se k tomuto případu vyjadřoval jak premiér, tak další politici, ale také řada osobností, že Dominika Cibulková nakonec dospěla k tomu, když jí ministerstvo zdravotnictví vyzvalo, ať tedy jde mezi dobrovolníky, když se mezi ně pasovala tím očkováním, tak skutečně tedy několik dní dobrovolničila tady v jedné z místních nemocnic.
Jak lidé reagují na omezující opatření kvůli COVID-19? O tom mluvíme se Sašou Úlovou, Anou Kšírovou, Petrou Hůlovou a Pavlínou Nečáskovou.
Souvislosti plus.
Paní Kšírová, před chvílí tady někdo říkal, že je dobře, že máme vlastně stále neomezenou a měli jsme neomezenou možnost pobývat venku, chodit ven do lesa a tak dále. Vy bydlíte v Liberci. Jak se díváte na své spoluobčany, kteří se zvláště o víkendech valí k vám do Jizerských hor a snaží se lyžovat nebo aspoň pobývat venku, i když lanovky a vleky nejsou v provozu, restaurace jsou zavřené a hotely nesmí brát hosty?
No já asi nechci tady odsuzovat lidi, kteří mají různý pohnutky pro to, aby jezdili nahoře. Mně přijde, že to ukazuje mnohem zajímavější věc, o kterých se teda v souvislosti s pandemií taky málo mluví. A to je, že vlastně ta města, ve kterých už většina lidí v České republice žije, tak nejsou lákavá k pobytu. Nejsou lákavá k tomu, abychom v nich trávili volný čas. Že lidé potom, protože zjevně máme potřebu chodit do přírody, být vlastně v kontaktu s tou volnou krajinou, mít ten rozhled, prostě všechno to, co ty hory nabízejí, užít si sníh a tohle ta města a jejich okolí nedokážou nabídnout. Tak já si myslím, že to je jako velký takový symptom té míry zničení krajiny, k jaké jsme došli, a myslím si, že je potřeba s tím začít pracovat. Že je škoda, že se v České republice nestalo to, co se dělo třeba jinde v Evropě nebo i ve světě, že ta města se rozhodla mnohem větší míře podporovat cyklodopravu a pěší dopravu, že se rozhodla se ozelenit, že to využila vlastně k přechodu na klimaticky zodpovědnou a vlastně z hlediska obyvatel přívětivý způsob fungování. A to samé platí pro tu krajinu kolem. Tak to mi vlastně jako na tom všem přijde mnohem zajímavější, než to, abych se snažila ty lidi, který jsem jezdí nějak odsuzovat. Samozřejmě, když jakoby jsme se podívali na spuštění vleku, tak tam vidím fakt jako problém to, co bylo v médiích zmiňováno, že kdyby se zvýšilo to množství úrazu, tak zase bude napjatější to poskytování té akutní péče, které už v tuhle chvíli jako je na nějaký hranici svých možností, což potom může jako snížit tu její kvalitu.
Tak můžeme slíbit, že v některých dalších souvislostech se budeme věnovat tématu město a krajina, paní Kšírová, ale teď se vrátíme přece jenom ještě ke covidu. Paní Hulová, vy asi znáte ze svého okolí ty případy, kdy lidé bez ohledu na ta omezující opatření jedou nahory, lyžují tam nebo se sejdou v tělocvičně ve městě nebo si udělají nějaký večírek, kam se sejdou, přestože to není dovolené nebo není doporučené. Jak se na tyto případy díváte?
Já bych ještě s dovolením, protože mě to strašně zaujalo, jenom se vrátila to i k tomu covidu, to, co říkala paní Kšírová ohledně té situace ve městě a tomu, že vlastně žijeme v prostředí, v kterým vlastně, z kterého utíkáme, jenom jak to je možný v podstatě, což určitě slouží k zamyšlení a měli bychom s tím něco dělat. K tomu mě napadlo to naše navrácení se do normálu, takzvaně, o kterým se často mluví, kdy už to bude všechno normální a svět bude zase normální, jako byl předtím. paní Kšírová zmínila tu špatnou ekologickou situaci a k tomu mě napadá, že vlastně ten svět, ke kterému my se chceme vrátit, tak on normální nebyl. Téma veliký, který teď vlastně vyšumělo díky covidu, byla klimatická změna. To, jakým způsobem naše planeta je zničená a jak vlastně konzumní společnost se na tom podílí a vůbec náš způsob života. Takže si myslím, že vlastně do téhletý normality se vrátit nechceme, protože už před covidem jsme se bavili o tom, že bychom to rádi nebo vlastně potřebujeme k tomu, abychom přežili to nějak změnit. A tohle ještě, jak jsme se bavili o těch médiích a o tom, jakým způsobem, o čem referují, o čem nereferují, to si myslím, že by určitě taky stálo za pozornost, protože já čtu hodně články o covidu a pak čtu hodně články o tom, že tajou ledovce, ubývají amazonský pralesy, někde je sucho, někde jsou záplavy, jsou apely spousty lidí na to, abychom snížili uhlíkovou stopu a tak dále. Dějou se k tomu různý akce, ale tyhle ty dvě věci málo kdy jsou daný do nějaký souvislosti, covid a klimatická změna, a už vlastně vůbec ne, nebo velice zřídka, kdy v tom smyslu, do jaké normality se teda chceme vrátit a jakým způsobem vlastně tu normalitu změnit v rámci třeba těch covidových opatření, jako třeba navázáním podpory ekonomický průmyslům s třeba s nižší uhlíkovou stopou. Nějakým způsobem tohleto téma uchopit a provázat tyhle ty věci, návrat k normalitě, covid a klimatickou krizi, myslím si, že by bylo strašně užitečný, kdyby se toho média víc chytili. Jinak samozřejmě lidi, kteří pořádají bujarý večírky, tak já těm mladým lidem rozumím, není to samozřejmě správný, na druhou stranu mám pro to pochopení a mám taky pocit, a to souvisí s těmi různými zodpovědnostmi a solidaritami, že je tady taky něco jako to psychické zdraví, něco jako autentická potřeba sociálního kontaktu, která je prostě, to není něco, co můžete jako vyškrtnout nebo na neomezeně dlouhou dobu zrušit. A teď vlastně každý má taky tu míru jinde. Jo? Někdo je vlastně takovej, že si vystačí sám a někdo je takovej, že už prostě by skočil z okna z té situace. Jo? A myslím, že takových lidí je hodně a pak prostě se sejdou, udělají si večírek. Já prostě nebudu takový lidi nějak jako napomínat a cepovat a umravňovat. Myslím si, že taky tenhle ten postoj k tomu vlastně vyvolává pak v těch lidech tu frustraci a ten vztek a žene je vlastně k těm protestům, protože mají pocit, že jsou vlastně cepovaný za něco, co je doopravdy strašně silný vlastně vůbec projev toho, že jsou lidi. Jo. A nemůžeme, a teď je to o tom, jako kde je ta míra. A já si myslím, že vlastně ve spoustě případech a ve spoustě situacích už je to právě za tou mírou a není divu.
A já jsem teď trochu na rozpacích. Slyšel jsem tady opakovaně, že potřebujeme se v této situaci dostávat více ven, že města, v kterých žijeme, nám nevyhovují, potřebujeme je opustit, nadechnout se a užít si pobytu na zdravém vzduchu. Paní Úlová, je to opravdu tak? Já znám totiž mnoho lidí, kteří postrádají nikoli odchod do přírody a volné procházky mezi stromy, ale vadí jim, že nemohou chodit do hospody, že nemohou zůstat v tom městě a nemohou se svými přáteli se scházet u toho piva nebo na kávu nebo tak, jak jsou zvyklí. Jak to vidíte? Potřebujeme chodit ven nebo potřebujeme prostě
myslím, že potřebujeme být obojí, někde? Že potřebujeme chodit ven i do hospody, ale já jsem vlastně...
To je šalamounské.
Jako, ne, jakoby, ale jako ve chvíli nemůžeme chodit do hospody, tak o to víc potřebujeme chodit ven, třeba i teda s přáteli, že jako kde je to prostě bezpečnější, než být někde uvnitř. Ale já jsem chtěla navázat na tu Petru s tím moralizováním, nebo možná už je to jako moje asociace, že právě jakoby... Si myslím, že nebo hodně, nebo souhlasím s tím, že tu situaci zhoršuje to, že jakoby řada lidí se cítí vlastně jakoby v pasti, protože mají pocit, že dělají všechno špatně. Jako třeba já těma pocitama viny netrpím, jo? Když něco prostě poruším, tak prostě ani třeba nevím, že jsem to porušila, protože ty pravidla prostě vnímám tak jako takový, jako jak je můžu žít. Jo. Ale pak třeba čtu na Twitteru, že nějaká žena se tam rozčiluje, že lidi chodí furt někam jako couvrají do lesa. Ona, že si vystačí jako s tím, že chodí na svoji zahradu. No, a teď si představte prostě matku 4 dětí, která bydlí někde tyho, v paneláku 3+1 a jako, že by měli 10 měsíců tam bejt, nebo s přestávkama. Jo, jakoby, že třeba hodně lidí se neuvědomuje, že jiní lidi mají úplně jiný rámec v tom životě, třeba jinak bydlej, jinak pracujou a potom, když teda jako by se zakazovaly jakoby kontakty mezi lidma, ale jako musíte chodit do práce, do továrny, zároveň bydlíte v malém bytě, někdo vás mistruje, že máte snižovat co nejvíc mobilitu a že máte sedět doma, tak já prostě si myslím, že tady tohle taky hodně zvyšuje, jo? Nebo v podstatě jenom v tomhle souhlasím s Petrou Hulovou, že na to jako hodně dávat pozor, co vlastně lidem vyčítáte, protože některý lidi se to hodně berou, když jim někdo říká, co mají dělat a myslí si, že by to měli buď dodržovat, nebo jsou naštvaní.
Pavlíno, snaží se lidé na Slovensku také uniknout z měst a zaližovat si, zaběhat si, projít se?
No, kdyby jsme si řídili striktně těmi opatřeními, tak nemohou, protože tady je zákaz opouštět svůj okres, ve kterém je člověk nahlášený na trvalé bydliště. To znamená, že lidé z Bratislavy by rozhodně třeba neměli do Vysokých Tater a nevím, jak je to teď, myslím si, že ta kontrola toho nebude tak striktní, ale jednu dobu to bylo třeba, když Nitra na tom byla velmi špatně jako město, tak skutečně na hranici okresu stáli policisté a kontrolovali. Ptali se lidí, kteří měli třeba jiné SPZky z jiného města, kam jedou a za jakým účelem a museli se prokazovat třeba pracovní smlouvu. Takže by se to tak dít nemělo. Asi se to ale občas děje, určitě v lesích potkáte spoustu lidí, což samozřejmě, když je to v rámci okresu, tak to není žádné porušování pravidel, takže ano, co se týče toho jako ilegálního cestování, pakliže to tak nazveme, tak tady třeba na Slovensku jsou úplně uzavřené hotely, není tady nějaká ta floskule jako v Česku, že pakliže prohlásím, že jedu na služební cestu, tak by mě měli ubytovat, tak to by se dít nemělo, ale že by přicházely zprávy třeba z Vysokých Tater, že skutečně tam jsou plné sjezdovky a tam ty turistické zóny, jako třeba v České republice, tak to se tady neděje.
Než se rozloučíme, věnujme se na pár minut aspoň důležité otázce, kterou načala Petra Hůlová. Vy jste mluvila o tom, jak to bude nebo nebude vypadat, až pandemie skončí. Máte nějakou představu, paní Hůlová, jak to skončí a jak to bude vypadat, až pandemie skončí a co si myslíte, že by se dělat nemělo, respektive jak by měl svět podle vás vypadat po té pandemii, aby byl lepší?
Možná to je trochu taková zkratka, ale co si myslím, že je fajn, že jsme si vyzkoušeli, že jde spousta věcí, které by nás jako nenapadly, že dokážeme a že jdou uskutečnit, že lidi zkrátka ze dne na den jsou schopní totálně změnit svoje chování, svoje zvyky, že takovýhle rychlý řezy, střihy jsou vlastně v rámci té společnosti uskutečnitelný. To je, myslím, obrovská zkušenost. Myslím, že by bylo třeba fajn, kdybychom si řekli, že nevím, od pondělka necháme všichni auta doma s nějakou přesně definovanou výjimkou, posílíme hromadnou dopravu. Asi by z toho byl nějaký brutální dopravní kolaps trvající několik dnů, možná týden, dva. Pak si myslím, že by se ta společnost prostě přenastavila nějakým způsobem, který by byl ku prospěchu věci. A myslím si, že tohleto je takovej třeba neuralgický bod, který by mohl potom způsobit to, že bychom třeba dokázali pomalu začít rozplejtat tady tuhletu příšernou hydru té neudržitelnosti toho našeho životního, toho našeho způsobu života. Tak to myslím, že by bylo třeba fajn. Jinak, čeho se obávám, je obrovský navázání především dětí na internet. Myslím si, že to, co vlastně už tady bylo předtím, tak se strašně moc posílilo a bude těžký to odbourat, protože jakmile ty děti vlastně přestanou chodit ven, přestanou být venku, začnou být na onlineu, tak vlastně i nemáte jako dítě důvod vůbec chodit ven. Posiluje se ta spirála toho, té přivázanosti k tomu počítači. To je, myslím, něco, čeho já se hodně bojím, co vidím kolem sebe. A ještě co se týče toho onlineového vzdělávání jako něčeho, co si myslím, že taky hodně rozevřelo nůžky mezi dětma z různých rodin a posílilo vlastně nějakým způsobem nerovnost mezi těma dětma. Já se ptám, je to zase jeden z těch aspektů na té druhé misce vah, jedna z těch věcí, kterýma vlastně platíme za ty opatření. Já se ptám, kolik toho ještě jako musí přijít a kdo to začne jako počítat, aby se to nějakým způsobem možná třeba i vyrovnalo tomu zvýšení té úmrtnosti. Jo? Tohle je vůbec strašný verbalizovat, ale myslím si, že tady jsou lidi, kteří nešli do nemocnice ze strachu, zanedbali choroby, odložili operace, kvůli tomu zemřeli. Lidi na antidepresivech, zmlácený manželky, protože prostě stres v rodinách, lidi přichází do práce a tak dále. To jsou věci, které jsou závažné, jsou na nějaký druhý misce vach a já se ptám, jak je tahle ta druhá miska vach těžká a kdy už třeba něco převáží, jo? Nebo jako kdo to počítá, kdo se o to zajímá, kdo o tom mluví.
Říct, že,
Saša Úlová.
No, to, že někdo jakoby nedostane tu lékařskou péči, není na druhý misce vach, ale na tý stejný. Protože čím, jakoby, když bychom to pustili, tak by ta pandemie byla taková, že by se prostě nikdo nedostal k doktorovi. Jakože to je vlastně podle mě logický klam, že to je na tý druhý.
Náš čas se pomalu zkracuje. Ještě odskočme na Slovensko. Pavlíno, myslí na Slovensku někdo? Myslím lidí, kteří veřejně promlouvají na to, jak bude vypadat doba po pandemii?
Já můžu odpovědět velmi stručně a musím říct, že to v tuto chvíli tady vůbec není tématem. Tady není ani zatím nastolený systém, jak to bude vypadat, když se bude ta situace zlepšovat. Tady nefunguje žádný PES nebo něco takového a ty dopady potom. Musím říct, že v tuto chvíli si to nikdo moc nedokáže představit. A co se týče vlády, my vlastně nevíme ani, jak ta vláda normálně funguje, protože to je vláda, která nastoupila před rokem už do toho pandemického režimu, takže neznáme ani příliš její priority. Takže skutečně nemyslím si, že je to teď tématem.
Jako poslední bude odpovídat Anna Kšírová. Myslíte si, že se může naše společnost, paní doktorko, po pandemii vyloupnout do nějaké lepší skutečnosti, než v jaké jsme žili předtím?
Tak když se ptáte, jestli může, tak myslím si, že se může, jestli to je pravděpodobný, tak tam už jsem skeptičtější, ale doufám, že jo. Myslím si, že ta pandemie je velký dar, protože nám ukázala, kde všude máme díry, na kterých potřebujeme pracovat, který potřebujeme řešit. A protože ta pandemie není jediná hrozba, už tady byla zmíněná klimatická krize, která nepochybně je mnohem větší a jaksi trvalejší hrozbou, která ohrožuje nás všechny, akorát ji prostě teď nevidíme a nedokážeme si na ní šáhnout a ty dopady vlastně u nás třeba jako v tuhle chvíli se nezdají být citelný, byť jsou, když se člověk podívá víc blízka. Tak na to se taky musíme připravit a musíme se na ní připravit tak, aby pokud možno ji neodnášeli ti nejzranitelnější, nejchudší, nejnáchylnější, vlastně je tady ta zranitelná část společnosti, která ve skutečnosti na ní má nejmenší podíl. Takže my potřebujeme posílit odolnost celé České republiky a potřebujeme vlastně posílit odolnost jak té krajiny, tak těch lidí. Ta pandemie je v tomhle jako fakt dar, který nám ukázal naše slabé místa a je na nás, jestli ho využijeme. Jestli vlastně využijeme i ten příběh, který si myslím, že tady ještě teď jako nebyl zmíněný, nebo respektive Saša Úlová už to pojmenovala, že vlastně my nemusíme jako proti sobě stavit ochranu životů a to, že třeba děti půjdou do školy. Ono tohle to jako může jít ruku v ruce, pokud vlastně využijeme všechny ty nástroje, které máme. A to si myslím, že platí jak pro pandemii, tak pro klimatickou krizi, že nevyužíváme nástroje k řešení, který máme, protože po nich není politická poptávka a protože to ani vlastně se o tom ve společnosti úplně nemluví.
Upozorňuje liberecká lékařka Anna Kšírová. Já vám děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.
Já děkuju taky publicistce Saše Úlové. Děkuju, naslyšenou.
Naschledanou.
Spisovatelce Petře Hůlové. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A naší bratislavské zpravodajce Pavlíně Nečáskové. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí moderátor souvislostí plus Petr Dudek.